เจาะตลาดการค้ากับ DITP พอดแคสต์ดีๆที่จะช่วยเจาะลึกข้อมูลการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณจัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
ต้องบอกเลยว่าผลเองอะค่ะส่งออก10กว่าประเทศลูกค้าที่ได้มาต้องบอกว่า 90% มาจากที่กรมที่ผลได้ไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแฟร์คือกรมก็มีงานแฟร์ที่ช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะ SME อย่างเราอะค่ะแต่ละครั้งไปต่างประเทศเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายของทีมงานแล้วก็ค่าจัดบูธค่าเช่าบูธต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปใช้บริการตรงนี้ของทางกรมอะค่ะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เจาะตลาดการค้ากับ DITP ซีซั่น6นะคะพอดแคสต์ดีๆที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลตลาดการค้าเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณนะคะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันประภาบุรณสิริหัวหน้ากลุ่มงานแผนและอำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยต่างประเทศ2นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับเรื่องราวของสินค้าแบรนด์นานาฟรุตนะคะผู้ผลิตและผู้ส่งออกผลไม้อบแห้งสัญชาติไทยที่เจ้าของแบรนด์เริ่มต้นสร้างแบรนด์จากความตั้งใจจะหาอาชีพที่มั่นคงให้กับตัวเองนะคะจึงทิ้งอาชีพนางแบบกลับสู่บ้านเกิดหาลู่ทางทำธุรกิจจนในที่สุดนะคะมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดจากการขายลำไยอบแห้งซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวนะคะซึ่งเริ่มศึกษาและพัฒนาการผลิตผลไม้อบแห้งด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งกว่าจะได้เป็นสินค้าผลไม้อบแห้งที่ส่งออกอย่างทุกวันนี้นะคะต้องผ่านการลองผิดลองถูกอย่างมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราจะพาไปฟังเรื่องราวจากเจ้าของแบรนด์ท่านนี้กันเลยนะคะขอต้อนรับคุณนาขวัญตระการสิรินันท์กรรมการผู้จัดการบริษัทนานาฟรุตจำกัดผู้ก่อตั้งแบรนด์นานาฟรุตสวัสดีค่ะคุณนาขวัญค่ะ
สวัสดีค่ะคุณประภา
ค่ะวันนี้นะคะคุณนาขวัญก็เป็นเจ้าของแบรนด์นานาฟรุตนะคะมานั่งคุยกับเราอยากจะให้ลองเล่าว่ากว่าจะมาพบเส้นทางทำธุรกิจนี้มีการพัฒนายังไงจากผลไม้ที่เป็นลำไยอบแห้งจนถึงผลไม้จนปัจจุบันนี้แล้วการส่งออกเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นแบบไหนบุกบันมาแบบไหนบ้างคะ
ค่ะก็จริงๆแล้วย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะคือธุรกิจที่บ้านอย่างที่คุณประภาได้แจ้งไปเมื่อสักครู่คือว่าเราฝนเติบโตมากับครอบครัวที่ทำผลไม้อบแห้งแล้วก็คือทำลำไยอบแห้งทั้งเปลือกส่งไปจีนนะคะแล้วก็ทีนี้ด้วยความที่เราเห็นจุดนึงตอนนั้นเมื่อ6ปีที่แล้วว่าพอเพิ่งจบมาใหม่ๆด้วยแล้วเราก็มองว่าสินค้าเราเนี่ยขายเป็นลักษณะของ B2B ขายวัวซาปัวเราไม่เคยรู้จักจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลำไยทั้งเปลือกเนี่ยคนจีนเอาไปทำอะไรคือด้วยความเราไม่ได้สัมผัสกับคอน sumer หรือผู้บริโภคเองนะคะแล้วก็มันก็มีตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราสามารถขายสินค้าเนี่ยให้กับผู้บริโภคเองได้ไหมแล้วคนจีนเอาไปทำอะไรเพราะว่าคนไทยไม่เคยทานลำไยอบแห้งทั้งเปลือกแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีในท้องตลาดทีนี้เนี่ยพอได้เอาไปเปิดตลาดที่งานไทเฟกเนี่ยค่ะก็พบว่านอกจากประเทศจีนแล้วอ่ะมันก็ไม่มีชาติอื่นเลยที่ทานผลไม้อบแห้งทั้งเปลือกตัวนี
้
อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะ
คะ
มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสินค้าตัวนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของตลาดมากๆมันก็เลยทำให้ฝนว่าฝนอยากจะขยายตลาดให้กับธุรกิจที่บ้านอันนี้คือประเด็นแรกค่ะแล้วก็เรื่องที่สองคือว่าเราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟาซิลิตี้หรือเครื่องจักรเราเนี่ยสามารถแปรรูปผลไม้อื่นๆได้
อ
ีกและอันที่สามก็คือว่าเราจะเห็นข้อจำกัดของโรงงานเราว่าโรงงานเราจะปิดประมาณ 9-10 เดือนทำงานแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้คนงานเราอะค่ะแล้วก็คือว่าพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่อีสานบ้างไปปลูกข้าวไปเก็บนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสุขว่าเฮ้ยถ้าเราส่งเสริมให้ในคนในพื้นที่สามารถปลูกผลไม้อื่นได้ด้วยแล้วเราเนี่ยรับเอามาแปรรูปแล้วก็ขยายตลาดมันน่าจะทำได้ไหมคือแนวคิดมันเริ่มมาจากตรงนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นนานาฟุกี้วันนี้เรามีสินค้าหลากหลายแล้วก็มีผลไม้หลายตัวนะคะแล้วก็เริ่มจากการทำอบแห้งนะคะแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า10กว่าประเทศแล้วอันนี้ก็คือแบบเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ
อือฮึโหก็ถือว่าขยายได้มากมายเลยนะคะจากที่บอกว่าทำลำไยอบแห้งแล้วขายส่งแค่จีนแล้วก็มีช่วงระยะเวลาของการเปิดโรงงานแค่ 2-3 เดือนเท่านั้นเองตอนนี้ก็คือเรียกว่าทั้งปีตลอดปีถูกไหมคะคุณนาขวัญ
ค่ะตอนนี้นานาฟู้ดก็คือทำทั้งปีแล้วก็อีกอันนึงคือว่าคนงานก็มีงานทำตลอดทั้งปีแล้ว
ค่ะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คะหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยพอเรามีสินค้าและมีแบรนด์ของตัวเองและมีเรื่องแบบทำสินค้าได้ครบตลอดทั้งปีแล้วและเรามีเรื่องของการวางแผนการตลาดและการส่งออกยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วทำไมสินค้าอะไรที่มันเป็นจุดเด่นจุดขายทำให้คนรู้จักเราในนามของนานาฟู้ดอะค่ะ
ค่ะก็จริงๆก็เริ่มต้นเลยอะค่ะก็เริ่มจากการดีไซน์แพ็กเกจก่อนนะคะแล้วก็จริงๆพอตั้งใจว่าจะขยายมากกว่าประเทศจีนเนี่ยเราก็มีการศึกษาในประเทศต่างๆที่เราคิดว่ามีศักยภาพหรือว่าตลาดเองมีความต้องการผลไม้อบแห้งนี้เราก็ทำการบ้านก่อนนะคะว่าโอเคอันดับแรกโรงงานจะต้องมีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้มีเรื่องของมาตรฐานที่ค่อนข้างครบเพื่อที่จะส่งออกไปในประเทศต่างๆได
้
อันที่สองคือว่าเราก็เริ่มเจาะตลาดที่มี high potential แล้วก็ไม่ยากมากนักนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างน้อยนะคะก็เริ่มจากโซนใกล้บ้านก่อนเอเชีย
ค่ะ
แล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของ packaging ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่มีเครื่องของ packaging design เลยแต่พอในการให้ผู้บริโภค อยากจะลองซื้อสินค้าเราเมื่อมันอยู่บนเชลฟ์แล้วอะผมว่าสิ่งสำคัญก็คือน่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งดีไซน์ที่เราแบบให้ความสำคัญมาก
ๆ
ถัดมาก็คือพอลูกค้าฉีกซองปุ๊บเห็นสินค้าข้างในรสชาติก็ต้องอร่อยเพราะว่าเราขายอาหารขนมขายอาหารนะเนา
ะ
ก็ต้องเป็นความอร่อยอีกอันนึงคือจุดขายเราก็ต้องสร้างคือด้วยความที่ผลไม้อบแห้งเนี่ยมันมีมานานมากแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะมีจุดขายว่าเอ้ยทำยังไงให้ลูกค้าต้องมาซื้อนานาฟู้ดซึ่งเราก็เป็นผลไม้อบแห้งเหมือนคนอื่นเราก็เลยสร้างจุดขายด้วยการทำผลไม้อบแห้งแบบที่ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมซัลไฟต์ไม่เติมสารอะไรเลยทำเป็นเฮลตี้สแน็ค
คือธรรมชาติล้วน
ๆเลยพอคอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเองหรือทางพาร์ทเนอร์หรือดิสทริบิวเตอร์เองมองเห็นแล้วก็มองว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้น่าจะไปได้นะเพราะด้วยความที่มีสินค้าค่อนข้างชัดเจนแพ็กเกจิ้งดูสวยน่าหยิบสามคือเรื่องของคุณภาพสินค้าข้างในที่เราความสำคัญเนี้ย
ค
่
ะ
ก็เลยทำให้เราสามารถส่งออกได้ในระยะเวลาไม่นานมากเนี้ยค
่ะงั้นถามตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะอย่างที่ทราบข้อมูลมันเนี่ยคือช่วงแรกเนี่ยจะเริ่มเขาเรียกรับจ้างผลิตแบบ OEM มาระยะนึงทีนี้ระหว่างที่เป็น OEM กับการที่มาสร้างแบรนด์นานาฟู้ดเนี่ยมันมีจุดต่างหรือว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบบเอ้ยเราลุกขึ้นมาตรงนี้แล้วลูกค้าเรายอมรับแล้วก็ซื้อสินค้าเราที่มันต่างกันตรงนี้ยังไงอะคะ
อ๋อคือตอนแรกที่เราทำ OEM นะคะต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของตลาดผู้บริโภคการทำ OEM มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าการที่เราเป็นหลังบ้านให้กับหลายๆแบรนด์เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าตัวไหนขายดีตัวไหนเหมือนจะดีแต่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ศึกษาข้อมูลพวกนี้ร่วมกับลูกค้าของเราด้วยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าการทำ OEM ก็มีข้อดีคือเราได้พัฒนาโปรดักต์ร่วมไปกับลูกค้
า
แล้วก็ประหยัดต้นทุนเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเองในเรื่องของการทำโปรดักต์ใหม่ๆลูกค้าก็จะลงทุนให้ในเรื่องของพวกนี้ค่ะแต่ว่าเราก็มีทีมที่ทำงานให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ OEM มันก็มีข้อดีก็คือว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีทุนที่จะสร้างแบรนด์สำหรับคนที่ยังไม่มีทุนที่จะไปพุ่งในเรื่องของการศึกษาตลาดหรือทำเรื่องของเคสสตัดดี้ในตลาดต่างประเทศเนี่ยผลว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าข้อเสียของการทำ OEM ก็คือว่าลูกค้าผู้บริโภคไม่รู้จักเราต้นทุนการทำ OEM ทำให้มาร์จิ้นเราก็คือกำไรเราค่อนข้างต่ำ
ค่ะ
มันก็เป็นข้อเสียของการทำ OEM แต่ว่าการที่เราแบรนด์ของตัวเองอะค่ะแน่นอนว่ายอดขายเราอาจจะไม่ได้เยอะเท่าการขาย OEM นะคะแต่ว่า margin เราสูงกว่ามากนะคะการสร้างแบรนด์เราเป็นผู้กำหนดราคายิ่งถ้าเรามีจุดต่างที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วคู่แข่งไม่สามารถทำได้
อ
ันนี้เราสามารถเป็นผู้กำหนดราคาในตลาดเองได้เลยค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ฟังก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถ้าเราจะค้าขายแบบ OEM เนี่ยมันก็จะมีข้อดีในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียด้วยเพราะนั้นเนี่ยทางคุณนาขวัญเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการที่ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์มันอาจจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาหรือทำให้คนยอมรับได้ยากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันได้มาคือมูลค่าที่ได้จากการค้ามันก็จะสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยหลายๆท่านฟังแล้วก็อาจจะลองกลับไปดูสินค้าของเราเอ๊ะเราจะลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ตรงพวกนี้ได้ไหมนะคะทีนี้คุณนาขวัญคะอยากจะถามว่าพอเราสร้าง างแบรนด์แล้วตะกี้พูดว่าเข้างานแสดงสินค้าไทเฟกเนี่ยอยากจะให้ลองเล่าในส่วนของการเริ่มต้นในการเข้างานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพาไปหรือมันมีข้อดีข้อเปรียบเทียบยังไงบ้างอะคะ
ต้องบอกเลยว่าคือทางกรมเองอะค่ะก็คือฝนเองอะค่ะส่งออก10กว่าประเทศอย่างที่เห็นก็คือว่าจริงๆแล้วได้รับความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้มาต้องบอกว่า 90% มาจากที่กรมที่ฝนได้ไปร่วมงานกับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแฟร์คือกรมก็มีงานแฟร์ที่ช่วยสนับสนุนโดยเฉพาะ SME อย่างเราอะค่ะเราไม่ได้มีงบมากมายในการไปต่างประเทศแต่ละครั้งไปต่างประเทศจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายของทีมงานแล้วก็ค่าจัดบูธค่าเช่าบูธต่างๆเนี่ยมันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปใช้บริการตรงนี้ของทางกรมอะค่ะทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ากรมก็จะมีเรื่องของ business matching ออนไลน์ตลอดซึ่งทางอนาฟูดเองก็เราก็ทำ matching ตรงนี้ค่ะคือเราก็หาลูกค้าผ่านทางกรมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าสำหรับ SME แล้วอะค่ะการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางกรมนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมันมีประโยชน์มากๆกับทาง SME แล้วมันก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆคือฝนมองว่าเราเองเป็น SME อะค่ะแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วงานนี้น่าไปหรือไม่น่าไปแต่จริงๆฝนมองว่าหลายๆอย่างที่กรมคัดมาให้อะมันค่อนข้างที่จะเหมือนคัดมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่าเอองานนี้จะมีคนที่ดิสทริบิวเตอร์ที่มีคุณภาพไปเดินงานอินพอร์เตอร์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพไปเดินอย่างเงี้ยค
่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเชื่อมั่นในสิ่งที่กรมคัดสรรมาให้แล้วลูกค้าดีทีนี้อยากถามคุณนาขออีกนิดนึงว่าแล้วตอนเริ่มต้นที่จะเหมือนรู้จักกรมเข้ามาร่วมกิจกรรมกรมรู้จักยังไงผ่านใครหรือว่าหาจากไหนอะคะถึงรู้จักว่าอ่ะไอ้กรมนี้มันช่วยได้นะอะไรอย่างเงี้ย
คือจริงๆเริ่มจากที่ตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเราก็ใช้หน่วยงานของภาครัฐเหมือนกันแล้วก็เข้าไปทางมหาลัยทีนี้เนี่ยพอเรามีแนวคิดที่ค่อนข้างชัดเจนคอนเซ็ปต์ชัดเจนทางผู้ใหญ่ก็แบบแนะนำค่ะแนะนำว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นสมาชิกของทาง DITP นะน่าจะเป็นสมาชิกของทางนี้ทางนี้นะเพราะว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยเราในเรื่องของการขายในเรื่องของการพัฒนาโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมันก็เลยทำให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบได้รู้จักแล้วพอเราได้ใช้บริการจริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันก็ช่วยเราในหลายๆเรื่องจริงๆมันก็เลยทำให้แบบหลังจากนั้นก็คือร่วมงานกันทางกรมปี
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังพัฒนาตัวเองหรือว่าเริ่มต้นคิดว่าจะเปลี่ยนจากการเป็น OEM มาเป็นสร้างแบรนด์หรือว่าจะพัฒนาธุรกิจในหลากหลายประเภทเนี่ยลองพิจารณาดูว่ากิจกรรมต่างๆที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านก็ได้เพราะเรามีหลายภารกิจหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะตรงกับหลายๆท่านด้วยซ้ำซึ่งเราจะมีหลากหลายโครงการนะคะก็ติดตามดูในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นะคะทีนี้เมื่อครู่นี้คุณนาขวัญพูดถึงเรื่องว่าได้เคยร่วมกิจกรรมออนไลน์business matching เนี่ยทีนี้อยากจะเรียนถามว่าเท่าที่มีข้อมูลมาเนี่ยได้เคยเดินทางไปร่วมเจรจาการค้ากับคู่เจรจาการค้าที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมาเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็น business matching เหมือนกันแต่เป็นเจอกันไม่ได้ออนไลน์เนี่ยได้ประโยชน์หรือว่ามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจที่จะมาเล่าสู่กันฟังอะคะ
ค่ะคือส่วนตัวต้องบอกว่าทางตลาด Middle East อะค่ะมันเป็นตลาดใหม่มากๆที่เราผ่านนานสุดเนาะแล้วเราเองก็ตอนแรกก็มีความกังวลว่าเฮ้ยจะมันจะไปได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเราก็มีการศึกษาตลาดก่อนที่เราจะสมัครไปด้วยแล้วก็ทางตอนที่งานที่กรมพาไปเดี๋ยวจะเล่าแบบช็อตแรกคือรู้สึกว่าตอนที่เราศึกษาตลาดอะค่ะเรามองเห็นข้อดีอย่างนึงคือมันเป็นตลาด Blue Ocean คือเป็นตลาดที่คืออย่างในเอเชียเนี่ยเราจะเห็นผลไม้อบแห้งแบบเยอะแยะมาก
ค่ะใช
่มันคู่แข่งเยอะนะคะแล้วก็เป็นแบบ Red Ocean มากๆแข่งขันกันด้วยราคาสุดๆแต่ว่าพอใน Middle East อะค่ะโดยเฉพาะอย่างตลาดอย่างซาอุเนี่ยผู้บริโภคค่อนข้างมีกำลังซื้ออันนี้เรื่องที่หนึ่ง
ใช่ค่ะ
เรื่องที่สองก็คือว่าเป็นตลาดบูโอเชียนคู่แข่งน้อยมากค่ะเราสามารถกำหนดราคาเองได้ถ้าเราใครที่เป็นคนที่เข้าไปก่อนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นโอกาสอันมหาศาลมากๆอันที่สามข้อดีอีกเรื่องนึงคือผู้บริโภคค่อนข้างเปิดรับเพราะประเทศเขาก็ปิดมานาน
ค
ือเขาก็ค่อนข้างที่จะพอเหมือนพอทางกรมมีสัมพันธ์ที่ดีกับทางซาอุคนก็มองว่ามันเป็นประโยชน์กับทาง ู้ผลิตในไทยมากๆค่ะเพราะว่าทั้งผู้บริโภคเองทั้งมีกำลังซื้อทั้งเปิดรับสินค้าใหม่ๆที่เขาไม่เคยเห็นฝนเองเคยขายสินค้าไปที่ดูไบด้วยค่
ะ
แล้วก็ผลตอบรับคือเขาไม่รู้จักอย่างกล้วยอบแห้งแก้วมังกรอบแห้งหรือแม้กระทั่งมะม่วงแห้งก็ไม่คืออาจจะเคยเห็นแต่มันไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเขาก็ยอมรับแล้วเขาก็ทั้งชื่นชอบเพราะว่าเขาก็ชินกับรสชาติคือมันก็คือรสชาติผลไม้แต่ว่า texture แบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเท่าที่ดูก็คือแบบค่อนข้างเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่มันก็จะมีข้ออยู่ประมาณ 2-3 ข้อที่เราต้องทำการบ้านเช่นเราต้องทำเรื่องของ marketing ทำเรื่องของ education เยอะมากๆคือต้อง educate ผู้บริโภคในประเทศนี้มากๆว่าแบบเฮ้ยมันมีสินค้าแบรนด์นี้นะสินค้าเป็นแบบนี้นะทานแบบนี้ทานยังไงสามารถแบบกินกับซีเรียลได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องทำเรื่องของ educate consumer มากๆค่ะ
ค่ะ
ก็คือต้องทำมาร์เก็ตติ้งนะแต่ว่าผลว่าภาพรวมก็คือแบบค่อนข้างดีค่ะ
คุณผู้ฟังก็ได้ฟังประสบการณ์ที่คุณฝนเล่านะคะซึ่งประสบการณ์เนี่ยพูดตรงๆนะคุณผู้ฟังค่อนข้างมีความประทับใจมากเลยนะคะว่าได้มีการร่วมกิจกรรมกับกรมแล้วอย่างหนึ่งที่ถ้าทุกท่านฟังแล้วจับรายละเอียดได้จะเห็นเลยว่าทางคุณนาขวัญเนี่ยจะมีการศึกษาตลาดก่อนมีการดูพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนจะไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ทางบริษัทเนี่ยประสบความสำเร็จค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะสุดท้ายมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในฐานะที่ทางคุณนาขวัญเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อการส่งออกด้วยตนเองมานะคะไม่ทราบว่าจะมีคำแนะนำในการทำธุรกิจส่งออกสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศว่าเขาจะต้องไปทำแล้วจะต้องเจอกับปัญหาหรือความท้าทายอะไรรวมถึงเขาต้องเตรียมการรับมือกับปัญหาหรือว่าผู้เขาเรียกผู้คู่ค้ายังไงนะคะเพราะนั้นอยากรบกวนให้คุณนาขวัญลองเล่าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งว่าคนรุ่นหลังหรือรุ่นน้องต้องทำยังไงที่จะเป็นประสบการณ์แล้วสำเร็จได้เท่าที่ของบริษัทนานาฟรุตทำอะค่ะ
จริงๆเราก็เรียนรู้อยู่ตลอดก็คือเราก็ยังไม่ได้มองว่าแบบโอเคเราแบบประสบความสำเร็จตามที่เราแบบอยากจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดส่งออกอะค่ะคือมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเริ่มจากผู้ประกอบการที่มีสินค้าอยู่แล้วละกันนะคะก็ต้องดูก่อนว่าเรามีสินค้าอะไรแล้วความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เราอยากจะไปนั้นเขามีความต้องการสินค้าประเภทนี้ไหมส่วนมากอันนี้คือสิ่งสำคัญค่ะคือไม่ใช่ว่าโอเคเราอยากส่งออกเราก็แบบที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบที่ไหนก็ได้อยากได้สินค้าของเราอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอะค
่ะ
ส่วนอันที่สองคือว่าการศึกษาตลาดสมมติว่าบางคนแบบว่ามีไม่มีสินค้าแต่อยากส่งออกจังเลยอยากทำอะไรก็ได้แบบ OEM มาแล้วก็ส่งออกคนว่าก็คือต้องศึกษาตลาดในประเทศนั้นๆด้วยว่าผู้บริโภคเขามีความต้องการสินค้าอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าสำคัญคือเรื่องของเพดานภาษีอะค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องการนำเข้าส่งออกอะค่ะมันจะมีเรื่องของimport tax นะ export tax พวกนี้มันก็อาจจะต้องมาดูว่าถ้ายิ่งเป็นประเทศที่มัน free trade ระหว่างประเทศไทยแล้วเรามีการค้าเสรีอันนี้มันก็จะทำให้เราแบบเหมือนมีอุปสรรคน้อยลงสะดวกในการค้าขายต้นทุนเราไม่ได้สูงมากเกินไปจนสินค้าเราแบบสูงมากจนขายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ในทางกับการบางทีแบบอุ้ยพิรานภาษีสูงมากแต่สินค้าของเราที่เรากำลังจะนำเข้าประเทศนี้เขาไม่มีเลยมีความต้องการสูงมากตีสูงก็อาจจะขายได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในเรื่องของตลาดผู้บริโภคนะคะแล้วก็เรื่องของภาษีประมาณนี้ค่ะที่อยากจะฝากค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของถ้าทำเกี่ยวกับอาหารนะคะก็ต้องมีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ไม่ว่าจะมีโรงงานเองหรือการ OEM โรงงานอื่นนะคะเราก็ต้องเช็คว่าแบบมาตรฐานเนาะอย่างเช่นถ้าในโซนเอเชียก็อาจจะง่ายเนาะ GHP HACCP ก็อาจจะเพียงพอแล้วแต่ว่าถ้าอยากจะส่งออกไปยุโรปหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์ว่าโซนตลาดอเมริกาแคนาดาอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้มันต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นเช่น ERC นะคะหรือ FSCC อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะต้องมีมาตรฐานสูงกว่านั้นก็แปลว่าโรงงานผู้ผลิตจะต้องเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมในเรื่องของความสะอาดมากๆเงี้ยค่ะอ
ัน
นี้ก็ต้องฝากเอาไว้สำหรับตลาดส่งออกค่ะ
ค่ะ แล้วอันนี้นะคะก็เป็นแนวคิดที่คุณนาขวัญฝากไว้ให้เราฟังในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะตั้งแต่ต้นรายการที่ได้คุยกับคุณนาขวัญมานะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวของเส้นทางธุรกิจส่งออกและประสบการณ์ต่างๆในการทำธุรกิจรวมถึงได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำธุรกิจส่งออกอีกด้วยนะคะผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำธุรกิจของคุณได้อย่างตัวอย่างที่คุณนาขวัญพูดคือ1ต้องเลือกตลาดว่าเราจะค้าขายที่ไหนไม่ใช่เราขายได้ทุกที่ทุกอันนะคะอันที่2เนี่ยเราต้องศึกษาตลาดเลยว่าผู้บริโภคณตลาดที่เราไปเป็นยังไงสินค้าของเรามันเป็นลักษณะอย่างนี้ยังไงอยู่กับผู้บริโภคแล้วเขาต้องการแบบสินค้าของเราหรือเปล่านะคะอันที่3เรื่องเพดานภาษีเนี่ยก็สำคัญอันที่4ถ้าเราเป็นของกินเป็นอาหารเราก็ต้องมีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ด้วยเครื่องหมายต่างๆหรือกฎระเบียบต่างๆเราก็ต้องศึกษาให้รอบคอบนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณนาขวัญมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์และให้คำแนะนำดีๆขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ฟังนะคะต้องการข้อมูลการค้าอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ditp.go.th หรือโทรสอบถามไปที่สายด่วน1169ก็ได้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆได้นะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน DITP 1นะคะฝากดาวน์โหลดไว้ในมือถือของทุกท่านด้วยนะคะมันจะมีประโยชน์กับท่านในแง่ของการหาข้อมูลทางการค้าด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังคะฟังจบแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเราต้องมากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะดิฉันและคุณนาขวัญต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกับเรื่องราวของธุรกิจส่งออกที่น่าสนใจแบบนี้ได้อีกใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เจาะตลาดการค้ากับ DITP ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169